Vă invit respectuos să ne ridicăm. Citim un cuvânt din Sfintele Scripturi și în semn de respect față de Dumnezeu, stăm ridicați. Am deschis în capitolul 2 din cartea prorocului Iona, de unde vom citi începând cu versetul 1, unde găsim scrise următoarele cuvinte. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui. Ce zici de locul ăsta de rugăciune? Și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncaseși în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împledit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idol deșerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. În 11 noiembrie 1947, prin sentința dată, Iuliu Maniu a fost condamnat la închisoare pe viață. A fost trimis la penitenciarul din Galați pe baza unui ordin de arestare numărul 105 din 27 noiembrie 47. În august 1951 a fost transferat împreună cu alți condamnați politici la Sighet. Una dintre cele mai sinistre închisori ale României este cea de la Sighetul Marmației și a fost ales ca loc pentru a extermina elita României interbelice. Alături de oameni politici, aceia care au făurit România Mare, au fost închiși episcopi, pastori, oameni de cultură, preoți sau pur și simplu oameni care au luptat împotriva bolșevismului. Iuliu Maniu s-a stins pe un ger puternic în data de 5 februarie 1953. După 6 ani de detenție, starea de sănătate a lui Iuliu Maniu s-a deteriorat foarte grav. Gardienii, sub conducerea celui care avea să fie numit mai apoi criminal de război, Vasile Ciolpan, comandantul penitenciarului, se străduiau să-i mențină pe deținuți cât mai izolați unii de alții. Totodată, asupra deținuților, majoritatea având o vârstă extrem de înaintată, s-au exercitat presiuni fizice și morale, fiind supuși unui regim de distrugere fizică. Regimului însă era frică de moartea lui Maniu. De aceea Vasile Ciolpan a comunicat conform arhivelor la București doar atât. În celula numărul s-a stins lumina. Când Iuliu Maniu a murit, comunicatul a fost doar atât. În celula numărul s-a stins lumina. Vreau în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne gândim ce facem atunci când în viața asta de zi cu zi se stinge lumina, când, așa cum spune Iona, apele cele mari te acoperă, atunci când adâncul pare că devine locul în care te scufunzi, atunci când nu mai știi încotro să te îndrepți, Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să ieșiți pe un vânt puternic sau să fiți în apă, la mare chiar, și să vă izbească valurile. Aveți un puternic sentiment de dezorientare. Nu mai știi unde-i malul, nu mai știi în ce direcție te afli. Dorința mea este să ne ajute Domnul Dumnezeu, pentru că mă gândesc că mesajul acesta e necesar și pentru zilele pe care le trăim, dar și pentru zilele care vor veni. Citeam astăzi un cuvânt a unui duhovnic care spunea: rolul unui duhovnic nu este să sperie pe cei credincioși, ci rolul unui duhovnic este să-i mângâie, să-i întărească și să-i învioreze. Și rolul meu nu este acela de a vă vorbi despre lucruri care oricum nu sunt în puterea noastră de cunoaștere, ci a aduce un cuvânt prin care să ne ajute Dumnezeu să știm ce avem de făcut și cum putem să ne ridicăm, cum putem să ieșim din apele cele mari. Pe ce fond a apărut problema aceasta lui Iona? Dumneavoastră trebuie să știți că până și științific s-a dovedit, și au fost două exemple în istorie de oameni care chiar au fost înghițiți de pești și au reușit să scape cu viață. Adică chiar și pentru mintea care este poate cumva îndoielnică, pentru că se gândește că n-ar fi posibil, a fost posibil și există două cazuri în istorie. Dar nu este aceasta dorința mea, să dovedesc că Dumnezeu are dreptate prin a ne rezuma la un experiment sau la o experiență care există. Eu cred că Biblia are, că sufletul nostru a experimentat adevărurile Dumnezeu și am observat că adevărurile acestea sunt adevăruri care se împlinesc, sunt adevăruri care au putere în viața noastră. De ce a ajuns Iona să fie înghițit de pește? De ce a ajuns Iona să fie aruncat în apă? De ce a ajuns Iona să treacă printr-o furtună? Vedeți, a fost o furtună, a venit furtuna, marinarii care erau în corabie, fiecare a strigat la Dumnezeul lui, furtuna n-a încetat, oamenii aceștia erau niște oameni simpli, nu erau teologi, nu erau rafinați și spuneau așa: dacă se întâmplă să ai o furtună, ceva în viața ta nu-i bine. Noi acum ne-am rafinat, suntem teologi extraordinari, învârtim lucrurile, le sucim în toate felurile. Marinarii aceștia știau una și bună: dacă a venit furtuna și nu se oprește, ceva-i greșit la noi. Și au început să se întrebe fiecare pe fiecare, fiecare pe sine, după care fiecare pe celălalt: nu cumva din pricina ta vine această furtună? Ei, l-au găsit pe Iona dormind în cala corăbiei, că întotdeauna să știți că omul care este vinovat se duce, se ascunde și doarme somnul morții. Și l-au trezit, l-au întrebat dacă din pricina lui vine această urgie. El a spus: din pricina mea vine. L-au luat, l-au aruncat, furtuna s-a potolit, a venit un pește, l-a luat pe Iona, l-a înghițit. Și acum Iona stătea în burta peștelui, cu papura înfășurată în jurul capului, stătea nemișcat și peștele îl ducea, iar senzația, sentimentul pe care a avut-o Iona, l-a avut Iona, este că se îndrepta spre locuința morților. Și aceasta nu este o alegorie. El a simțit propriu-zis că își sfârșește zilele. Și în momentul acela a început să facă un lucru pe care nu l-a făcut înainte. Pe care nu l-a făcut înainte, pe care nu-l fac nici eu câteodată și pe care nu-l faci nici dumneata. A început să se roage. Motivul pentru care vin peste noi multe necazuri, motivul pentru care de multe ori ne acoperă apele încercărilor, este că nu ne rugăm la vreme. De rugat ne rugăm, pentru că atunci când ne ajunge necazul, ai nevoie de izbăvire. Dar dacă s-ar fi rugat la vreme, n-ar fi plecat într-o direcție unde toată mâna lui Dumnezeu s-a stârnit împotriva lui. Și lucrul acesta este lucru pe care în această seară vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Cenușăreasa credinței, care de fapt ar trebui să fie prințesa credinței, e rugăciunea. Cea mai neglijată lucrare din viața unui om este rugăciunea. Nu numai că nu ne rugăm, nu știm nici cum să ne rugăm. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, atunci când au stat de vorbă într-o împrejurare cu Domnul Iisus Hristos, nu i-au zis: învață-ne să cântăm, deși e bine. Nu i-au zis: învață-ne să predicăm, deși e bine. Au zis: învață-ne să ne rugăm. De ce? Pentru că au văzut în viața Domnului Iisus Hristos un lucru. Când își întindea mâna spre un bolnav, era vindecat. Când poruncea furtunii, furtuna se oprea. Iar Domnul Iisus Hristos avea, deși Fiul de Dumnezeu, deși Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, în această misiune pe care a avut-o, atunci când El a îmbrăcat natura umană, în fiecare seară se retrăgea și Domnul Iisus Hristos se ruga ore în șir. De ce noi oamenii nu ne rugăm? De ce noi oamenii nu facem lucrul acesta? De ce Iona nu s-a rugat? Poate că parcurgând un pic istoria lui Iona pe această direcție, poate că ne regăsim și noi. Vreau să vă spun în această seară, dacă vreți profetic, multe dureri în viața ta s-ar fi oprit dacă te rugai. Multe povești care s-au întâmplat nu s-ar fi întâmplat dacă te rugai. Multe dureri s-ar fi oprit înainte să înceapă dacă ne rugam atunci când am simțit din partea lui Dumnezeu că trebuie să ne rugăm. Un lucru pe care Iona l-a făcut este următorul. În 2 Împărați, capitolul 14, versetul 25, spune așa, că a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeului Israel prin robul său Iona, prorocul, fiul lui Amitai din Gat Hefer. Israelul a pornit cu război și și-a luat înapoi hotarele de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei. Înainte să meargă la această luptă, s-a ridicat Iona și a zis așa, mergeți că Dumnezeu este cu noi. Tot Israelul când a auzit că Iona este prorocul prin care Dumnezeu binecuvântează Israelul, a fost extrem de bucuros. Toți se uitau spre Iona și au zis să ne trăiască un asemenea proroc care vești din acestea ne aduce, că Domnul este cu noi, că ne luăm înapoi hotarele și că Domnul Dumnezeu ne-a binecuvântat. Acum însă Iona primește o misiune prin care statutul lui era compromis în fața Israelului, pentru că Ninive, care făcea parte din rândul asirienilor, erau dușmanii cei mai feroce ai poporului lui Israel. Și în momentul în care Dumnezeu din cer ne dă o sarcină sau Dumnezeu ne pune pe un drum sau Dumnezeu ne dă ceva de făcut care nu ne convine, în momentul acela evadăm și nu mai avem nici dorința să ne rugăm. Pentru că am vrea, dacă se poate, Dumnezeu să ne ajute să ajungem doar în poziția aceea în care oamenii să ne iubească. A preferat mai degrabă să întoarcă spatele lui Dumnezeu decât să se pună rău cu oamenii. Și deseori, asta este una dintre ispitele noastre. Sunt situații în viață că nu poți să împaci, cum spune românul, și capra și varza. Va trebui să sacrifici ascultarea de Dumnezeu în detrimentul ascultării de oameni. Iona era un erou național. Fiind un erou național, s-a bucurat de statutul de erou național. Toți se uitau la Iona și spuneau, wow, ce proroc ne-a dat Dumnezeu, ne-am luat hotarele înapoi. Eroul acesta național, când a fost trimis la cetatea Ninive să le spună ninivenilor că Dumnezeu din cer îi judecă, dar le dă și șansa pocăinței pentru că știa cum este Dumnezeu, a refuzat pentru că nu-i convenea. Nu ne convine când Dumnezeu ne pune în menghină, nu ne mai rugăm. Nu ne convine când Dumnezeu ne rezervă un drum în viață și nu mai vrem să ne rugăm. Nu ne convine atunci când uneori Dumnezeu face prin noi lucruri care ne pun într-o lumină mai puțin glorioasă, ne pun într-o lumină mai puțin bună. Îți este greu la un moment dat să te expui, îți este greu la un moment dat să cobori din locul acela în care oamenii te priveau într-un fel și acum n-ai vrea să te privească într-alt fel. De aceea, dragii mei, aș vrea în numele lui Dumnezeu în această seară să înțelegeți un lucru. Dacă nu ne vom ruga, vom selecta în viață doar ceea ce ne convine și ne avantajează. Când te rogi, Dumnezeu spune altceva. Fă lucrul ăsta și ăsta și ăsta. Alminteri noi știți ce facem? Luăm doar ceea ce ne convine din Dumnezeu, luăm doar ceea ce ne convine din viața de credință și vom ajunge la un moment dat de vom sta așa nemișcați, într-o încercare cum n-a mai fost, nemai având nicio posibilitate de control asupra vieții noastre. De aceea spun așa, Rugați-vă la vreme ca Dumnezeu să ne învețe ce avem de făcut și chiar dacă nu ne convine ce avem de făcut, să facem. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Apoi, un alt lucru pe care eu îl văd și mai ales la confrații mei, noi acum aici suntem ortodoxi, suntem baptiști, creștini după Evanghelie, români, suntem penticostali de toate felurile. E, în momentul în care Iona s-a gândit să n-asculte de porunca lui Dumnezeu și s-a întors cu spatele și să plece într-o altă direcție, spune cuvântul așa în Iona, capitolul 1, versetul 3. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, s-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. Întotdeauna să știți că atunci când ne hotărâm să mergem pe drumul încăpățânării noastre, noi știți cum lucrăm? Lucrăm așa. Doamne, pun și eu un semn înaintea Ta. Uite, este ora 5:30. Dacă până la 6 e întuneric, Tu ești cu mine în ceea ce am de făcut. Punem un semn. Doamne, dacă mâine nu plouă și mâine e august și cald și bine, Tu ești cu mine. Vedeți, când Iona s-a hotărât să întoarcă spatele lui Dumnezeu, imediat a venit o corabie. A, Domnul a lucrat! Domnul a lucrat! Eu vreau să vă spun un lucru și vă rog frumos să fiți atenți. Foarte mulți oameni au o credință băbească, bazată pe semne, pe vise, că a zis Gică, că a zis nu știu care. Dragii mei, când Dumnezeu spune în Biblie că direcția este aceasta, nu mai pui semne înaintea lui Dumnezeu. Știți, e adevărat, Doamne, că nu-i bine să fur, dar uite, dacă Tu îmi scoți în cale un apartament neîncuiat, eu știu că e de la Tine. Acum eu exagerez ceea ce spune ca o copilărie, dar vreau să înțelegeți că uneori când vrei să și te-a decis să n-asculți de Dumnezeu, imediat se găsesc elemente prielnice. Totul e prielnic păcătosului. Timpul e prielnic, circumstanțele sunt prielnice și atât de ușor putem fi amăgiți. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să ne ajute Dumnezeu să ne rugăm. Și ce va face rugăciunea? Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Daniel se ruga, a făcut un lucru. A luat și sulurile legii să le citească. În timp ce se ruga, Dumnezeu a deșteptat în el dorința de a citi legea. Citind legea, și-a dat seama că timpul de robie de 70 de ani babilonian s-a terminat. Și atunci a început din nou să se roage, spunând, Doamne, ajută-ne să ne pregătim, să ne întoarcem acasă. În momentul în care un om se roagă, când știi că Dumnezeu este cu tine, te trimite la Biblie. Și Biblia, după ce ai citit-o, te trimite la rugăciune. Nu la semne, nu la proroci, nu la tot felul de lucruri omenești. Rugăciunea te trimite la Dumnezeul Bibliei, iar Biblia citită te trimite la rugăciune. De aceea să nu vă luați după semne în pofida principiilor biblice. Semnele nu înlocuiesc niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Semnele niciodată nu pot înlocui ceea ce este scris. Într-o seară m-a sunat o credincioasă, era extrem de tulburată și mi-a zis, uite, vreau să te rogi pentru mine și aș vrea să știu dacă Dumnezeu îți spune ceva să-mi spui și mie. Și în momentul în care m-am rugat, m-am gândit, m-am frământat și după aceea i-am dat un telefon și i-am spus în felul următor. Uite ce te îndemn, să nu faci nimic din ceea ce îți spune inima. Dar absolut nimic din ceea ce spune inima. Fix acest sfat l-am dat invers în alte circumstanțe unor altor oameni. Ea avea de gând să se ducă cu un băiat. Și când mi-a spus după aceea, Domnul a vorbit prin tine, bineînțeles că m-am simțit așa într-un fel întărit. Dar i-am spus, dar de ce a vorbit Domnul prin mine? Păi zice, uite ce am vrut să fac. Am vrut să mă duc cu un băiat să fug și acum Domnul mi-a vorbit prin tine. Zic, mâncatea raiul să te mănânce, dacă m-ai pus pe mine să transpir în felul ăsta și să mă chinui eu în rugăciune, când era scris să stai cu minte acasă la maică ta. și să aștept să fie toate lucrurile bune. M-ai chinuit pe mine când tu puteai să citești în Biblie că băiatul cu care te duci, te duci cu el la altar, nu la clinica de avorturi. Drept e ce spun. Uneori, noi ne ducem după semne, deși ceea ce este scris este cu mult mai important decât orice altceva. Nu te lua după semne, nici după inima ta care poate să spună o mulțime de prostii, ci în totul iată după cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă vine o corabie care să te ducă unde îți place ție. Uite că Dumnezeu mi-a dat niște bani. Vezi că mi-a dat niște bani Dumnezeu? Dar ți-a scris Dumnezeu în cont când ți-a zis banii, cheltuie-i prostește? Dumnezeu dacă îți dă un lucru, asta te acreditează pe tine să faci cu lucrul acest ce ție prin cap? Vă rog în numele lui Dumnezeu să ne rugăm, pentru că rugăciunea te trimite la Biblie și Biblia te trimite la rugăciune. Întotdeauna ăsta este drumul și doar așa știi cu siguranță că Domnul Dumnezeu ți-a vorbit. Când te rogi și te duci la Sfintele Scripturi. Mai există un lucru pentru care Iona nu s-a rugat. Iona era de genul următor. Dom'le, noi suntem Israel și ăștia sunt asirieni. Noi suntem aia buni și ăștia sunt aia răi. Noi suntem aia buni și ei sunt dușmanul nostru. Și în ochii lui Dumnezeu se gândea Iona, nu poate fi decât ori Israel, ori Ninive, ori Asiria. Pentru că în inima noastră nu-i loc și pentru dușmanul nostru de regulă. Ei, în momentul în care un om, să fiți atenți ce vă spun acum, omul natural, dumneavoastră natural, nu suferiți pe cineva. Unii nu suferă ungurii. Nu ai avut nicio treabă cu ei, dar nu-i suferi. Nu știi de ce nu-i suferi, dar nu-i suferi. Unii nu suferă romii. Unii romi nu suferă românii. Și fiecare are câte cineva pe care nu-l suferă. Haideți, vă rog din toată inima, poate suntem și pocăiți în seara asta pe aici, 1-2, să spunem, da, așa este. Tu nu, tu o să spui, eu n-am treabă nici cu romii, n-am treabă nici cu ungurii, tu nu-i suferi pe ea care sorb dinții sau se scobesc în nas și mori când îi vezi, se întorc, fiecare are câte ceva în viață. Corect ce spun eu? Da? Putem vorbi sau? Când te duci la rugăciune, totdeauna Dumnezeu face o operație de cord. Și spunea Apostolul Pavel așa, ni s-a lărgit inima față de voi. Dom'le, inima noastră, naturală, e mică. Nu încăpem decât noi, casa noastră, familia noastră, binele nostru, viața noastră, destinul nostru. Dar în momentul în care te rogi, Dumnezeu îl bagă și pe ăla pe care nu-l suferi. Dumnezeu îl bagă și pe ăla pe care nu-l iubești. Dumnezeu îl pune acolo și pe acela care n-ar avea loc în inima ta. Întotdeauna, când un om se roagă, capătă o perspectivă diferită asupra semenului lui. Întotdeauna când un om se roagă, Dumnezeu din cer lucrează cu mintea lui încât să-ți vezi și slăbiciunile tale, astfel încât să poți să te ocupi și de slăbiciunile lui. Dacă Iona s-ar fi rugat, s-ar fi dus la Ninive. Dar nu s-a mai rugat Iona, pentru că dacă te rogi, ce credeți că spune Domnul Dumnezeu? E vreunul dintre voi certat cu cineva? Nu, tu nu te-ai certat cu nimeni, ei s-au certat cu tine, că întotdeauna numai asta aud. Nu, când ei, tu nu te-ai certat cu... Frate, eu n-am dușmani, ei sunt, da, în sfârșit, am înțeles. Dar dacă se zice mai o ceartă, ai o ceartă și tu spui acum așa, dar eu nici nu i-am greșit cu nimic, sigur, și asta îți alimentează foarte mult spiritualitatea. Știți că astea sunt argumentele care ne ajută să fim pocăiți. Cu nimic nu i-am greșit și ajungi să fii iertător. În momentul în care noi ne gândim la cineva care ne-a greșit, spunem, eu nu i-am greșit cu nimic, așa e el, așa îmi face mereu, ce să-i fac frate, nu-i fac nimic. Și cumva când discuți cu mine, eu dau din numeri, tu dai din numeri și ne vedem de drum. Dar dacă tu te duci la rugăciune, ce crezi că ți-ar spune Dumnezeu? Iartă-l mă, iartă-l, cum te-am iertat și eu pe tine. Că ai venit la mine și ai zis, iartă-mă, și eu te-am iertat pe tine. Și Biblia spune cum Dumnezeu v-a iertat pe voi și voi să vă iertați unii pe alții. Ce credeți că face rugăciunea? Te înmoaie sufletește și poți să-l primești în inima ta și pe acela pe care nu l-ai primi în mod natural. Uite, eu vreau să vă spun că era cineva în biserică, așa nu-mi plăcea cum cânta. Ceva de groază. Și la un moment dat zic eu, mă, să stau pe scaun să-mi fac și păcate gratuit, mai bine mă rog. Vrei să vă spun ceva? Zici că mi s-au desfundat urechile după rugăciune și am auzit altă cântare. De fapt era același om, aceeași cântare. Dar rugăciunea schimbă percepția, schimbă modul în care te raportezi la cei oameni. De aceea, dragii mei, vă spun în această seară că noi trebuie să ne rugăm, să-L primim în inimă și pe acela pe care nu-L primim și în fața căruia găsim numai motive să-L ținem deoparte. Asta a făcut Iona. Și unde a ajuns Iona? Unde a ajuns Iona în momentul în care Iona a încetat să se roage? În momentul în care Iona a încetat să se roage pentru că n-a dorit să-și piardă statutul acela înalt pe care l-avea în ochii Israelului și a poporului său, Iona care nu s-a rugat lui Dumnezeu, s-a bizuit pe semne, dacă a venit corabie de la Domnul că să mă duc mai departe, omul acesta care a zis Dumnezeu alege ori Israelul, ori Asiria, nu pot fi amândouă, și a încetat să se roage, a ajuns într-un moment în care un pește l-a înghițit. Și vreau să vă mărturisesc în această seară că în curând, dacă nu punem mâna pe rugăciune, vom fi legați fedeleși de nevoi și de necazuri. Dispariția rugăciunii face loc unor serii de probleme în viața ta, cum n-ai avut. Nu neapărat că problemele vin peste tine, deși vor veni și ele. Problema este că te găsește fără apărare, te găsește fără scut, te găsește fără o mentalitate duhovnicească, te găsește fără resurse lăuntrice, te găsește fără putere de împotrivire. Întotdeauna rugăciunea este acea putere care te înarmează cu prezența lui Dumnezeu. Este acea putere care schimbă în tine mai mult decât schimbă în altul. Este acea putere a lui Dumnezeu care ți este dată să vezi cu ochii lui Dumnezeu realitatea și nu cu ochii tăi. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragii mei, mă rog din toată inima ca tot ceea ce facem noi să deștepte noi dorința aceasta de a ne ruga lui Dumnezeu. În momentul când încetează rugăciunea, ne nepădesc buruienile răutății. În momentul în care încetează rugăciunea, inima noastră care e ca o grădină bine udată se transformă într-un deșert, se deșertizează. În momentul în care nu te mai rogi lui Dumnezeu, tu nu mai ai acea sensibilitate față de aproapele tău. Un om care nu se mai roagă dobândește simțul vremelniciei și își pierde simțul veșniciei. Un om care se roagă mereu va fi în gardă că se poate întâmpla ca viața lui să ajungă la finish înainte ca socotelile lui să ajungă în punctul în care își dorește. Orice om care se roagă va înțelege că Dumnezeu este suveran. Totdeauna când te rogi, îți doresc să mergi pe mâna lui Dumnezeu. Omul care nu se roagă va merge pe mâna lui. Mâini care obosesc, mâini care fac artrită, mâini care ne înțepenesc de durere, dar omul care se roagă va avea mereu această descoperire, va avea mereu această atingere din partea lui Dumnezeu și va spune: în mâna ta, Doamne, îmi încredințez soarta, lucrează potrivit cu voia ta. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Vreau în această seară să vă spun următorul lucru. Iona a început să se roage când n-a mai avut unde să se ducă. Bă, dacă tot nu mai am unde să mă duc, cât poți să umbli în burta peștelui? Nu poți. Dar ce mișcări poți să faci? Nu poți să te scuturi nici de supărare. Dacă tot ești acolo înlemnit, dacă tot ești înfășurat, dacă totuși ești acolo înțepenit, nu? Deci în burta peștelui mai avea el spațiu să fugă unde vrea? Uneori Dumnezeu lasă ca necazurile să ne acopere doar ca să ne limiteze libertatea de mișcare greșită a vieții noastre. Uneori Dumnezeu spune: te iau și te pun într-un colț, te iau și te pun locului aici, pentru că am de gând să vorbesc cu tine și să spun că nu-i bună direcția în care tu te îndrepți. Acum câteva lucruri vreau să vă spun în această seară foarte, foarte pe scurt și Dumnezeu să ne ajute. V-ați fi gândit voi că vin cu un subiect numit rugați-vă? Rugați-vă! Rugați-vă! Vreți să vă spun un lucru? Când te rogi, n-ai religie. Când te rogi, nu ești ortodox, nu ești baptist, nu ești penticostal. Ești doar un om care are nevoie de Dumnezeul său. Când te rogi lui Dumnezeu, chem puterea lui Dumnezeu, nu potrivit doctrinei. Sigur că trebuie să ne rugăm în adevăr, sigur că trebuie să ne rugăm și să ne închinăm în Duh, sigur că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar omul care se roagă este aproape de Dumnezeu și rugăciunea este ceea ce noi avem nevoie. În această seară, cum obișnuiesc, am să vă bat la cap până când coboară la inimă. Rugați-vă, rugați-vă și iar rugați-vă. Vreau să vă mărturisesc un lucru. Acum o săptămână am ținut un post împreună cu toată Biserica pentru România. Cu cel puțin 2 ani și ceva înainte să debuteze pandemia, fiind într-o împrejurare de joi seara, tot cu un post pentru țară, am avut o rugăciune care a izbucnit din inima mea ca un foc mistuitor. Eu nu sunt foarte emotiv și nu caut așa să mă las emoționat, dar sunt momente când rugăciunea pleacă ca un foc mistuitor. Și acum 2 ani și ceva am avut această rugăciune pentru țară și m-am rugat spunându-i lui Dumnezeu că eu mă rog ca Domnul să păzească țara, să păzească poporul de ceea ce va veni peste noi. În scurtă vreme a venit pandemia cu toate efectele ei. Eu nu sunt proroc, rugăciunea este pe internet și e o rugăciune care au auzit-o și alții, foarte, foarte cunoscută. Lunea trecută, în timp ce eram la slujbă și am deschis slujba în biserică, eu nu am mai putut să mă adresez oamenilor așa cum o fac de obicei. Am lăsat microfonul, m-am dus într-un colț și aproape 25 de minute împreună cu biserica am început să plângem înaintea lui Dumnezeu fără să înțelegem ce se întâmplă. Am realizat că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi cu suspinele grăite, ne avertizează să ne rugăm pentru că ceva vine, prieteni. Și pe noi nu ne va salva nici o predică, nici două, nici trei. Și o să spui, și de ce predic? Păi predic să vă rugați! Asta predic, să vă rugați! Pe noi ne va salva puterea rugăciunii. Noi trebuie să intrăm urgent în rugăciune, să chemăm puterea lui Dumnezeu peste viața noastră, protecția lui Dumnezeu peste copiii noștri, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea pâine acea de toate zile, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, să ne corectăm înaintea lui Dumnezeu. Este nevoie de rugăciune și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Și vă rog să înțelegeți un lucru, pentru mine rugăciunea nu este o alergare cantitativă. Pentru mine, pe mine nu mă interesează că vine cineva și spune, m-am rugat 5 ore. Foarte bine, Dumnezeu să binecuvânteze. Pentru mine rugăciunea este în duc și în adevăr. În momentul în care ai reușit să te lipești de Dumnezeu, în momentul în care ai reușit să stai de vorbă cu Dumnezeu, rugăciunea ta este o rugăciune care are efect. Poți să te rogi 5 minute, dar fă-o de mai multe ori în zi. Poți să te rogi 10 minute, dar fă-o din toată inima. Poți să te rogi lui Dumnezeu un sfert de oră, dar fă-o ca un om care stă de vorbă cu Dumnezeul lui și El să ne ajute. Amin. De ce e important să ne rugăm și ce a văzut Iona în rugăciune? Ce a văzut Iona în rugăciune? Vedeți, Iona în rugăciune spune așa, apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Spuneți amin. Adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu, m-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau. Gândiți-vă că Iona a fost înghițit de pește. Mă, eu nu știu ce pește a fost ăla, cu dinți sau fără dinți. Dar cert este că a trecut printre dinți. Eu dinții nu l-au sfâșiat. Acum, el stătea în burta peștelui, dar peștele are un acid gastric, care de obicei topește tot ce este înăuntru. El era înfășurat cu papura, apele adâncului îl înfășuraseră. Stătea acolo ca într-un cocon. Și vreau să vă spun un lucru, ce te ajută ce schimbă rugăciunea în viața ta? Să fiți atenți, că numai așa, cât de un cuvânt scurt. Până să te rogi, zici așa, vai de viața mea amară, m-am săturat, nu mai pot! M-am săturat și de ăștia, m-am săturat și de asta, m-am săturat de toate. Din necaz în necaz, din belea în belea, din suferință în suferință, nu mai pot și m-am săturat. Te duci la rugăciune și începi să-i spui Dumnezeu, apele m-au acoperit, adâncul este peste mine, am ajuns până la locuința morților, uite ce fel de pălărie am, mi-ai pus o pălărie nouă, papura e în jurul capului meu. Dar în momentul când te rogi, se mai întâmplă un lucru, nu vezi doar necazul, ci începi să vezi și miracolul. Pe cum mă jura popura și n-am murit? Păi cum mă stă eu în burta peștelui și încă nu sunt gata? Când începi să te rogi, nu vezi doar necazul, ci vezi și miracolul. Că Dumnezeu din cer, deși te-a lăsat în suferință, ea nu te-a doborât. Deși Dumnezeu te-a lăsat în încercări, încă ești viu și încă respiri. Deși ți s-au întâmplat așa de multe lucruri rele, slăvit să fie Dumnezeu că ești aici în seara aceasta. Deși de atâtea ori a încercat cel rău să te facă fărâme, uite că n-a reușit. Necazul este cel pe care îl vedem doar pe el când nu ne rugăm. Când te rogi, vezi și necazul, dar vezi și miracolul. Care-i miracolul? Păi miracolul este că Dumnezeu încă a avut milă de tine și încă Dumnezeu are milă de tine. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere. Spunea cuvântul lui Dumnezeu prin gura apostolului Pavel în 2 Corinteni 4:8. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Mă, m-ai înghițit, mă, necazule, stau în tine nemișcat, mi-ai imobilizat toate mișcările, necazul ăsta m-a făcut să-mi pierd toată direcția, mă duce peștele ăsta în stânga, în dreapta, nici nu știu unde o să ajung. Am impresia că nu se mai sfârșește, se duce din ce în ce mai adânc, până la temeliile munților, până la pragul locuinții morților și stau acolo nemișcat. Mă, necazule, m-ai înghițit cu totul și când încep să te rogi, Dumnezeu spune, necazul te-a înghițit, dar nu te-a devorat. Necazul te-a acoperit, dar nu ești mort. Nu ți se pare miraculos că deși necazul te-a învăluit din toate părțile, tu încă poți să strigi către Dumnezeul tău și viața ta încă nu e terminat. De aceea să-L mulțumim lui Dumnezeu că de atâtea ori ne-a înfășurat necazul, ne-a împachetat, dar am putut să strigăm către Dumnezeu din rugăciune și miracolul știți care este? Miracolul este că am reușit să stăm în picioare chiar dacă necazul ne-a învăluit din toate părțile. Și lucrul acesta este un lucru pe care sper din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute. Plus că rugăciunea pe care o faci în acest mod mai aduce un bine în viața noastră. Vedeți, Biblia spune așa, în strâmtorarea mea, era strâns din toate părțile, am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-a auzit glasul. Unul dintre lucrurile pe care vreau să-l înțelegeți este următorul. Câți dintre voi aveți amintiri de când erați în pântecele mamei voastre? Niciunul. Dar spune Psalmul 139 că m-ai țesut într-un mod miraculos, într-un chip minunat, când nu eram decât un plod. Mă țeseai în pântecele mamei mele. Și vreau să vă spun un lucru. Te-a țesut mama ta și m-a țesut și mama ta. Și mama ta te-a țesut. Și cum a ieșit? Gata, păcătos. Corect ce spun eu? Că ce se naște din om, moștenește firea pământească. Nu acum Dumnezeu zice, te bagă în alt pântece. Te bagă în pântecele necazului. Și când Dumnezeu te bagă în pântecele necazului, Dumnezeu țese în tine o altă fire și o altă natură. Și știți care este aceasta? Cea dumnezeiască. Uite, am să spun în această seară un adevăr care nu o să-ți placă, cum nici mie nu mi-a plăcut, dar asta nu înseamnă că e mai puțin adevăr. Nouă binele nu ne-a adus atât de mult bine cât ne-a adus greul în viața noastră. Pentru că binele ne-a făcut să luăm corabia, să mergem la Iafo de capul nostru, să ne ducem unde credem noi, iar atunci când a venit încercarea, Dumnezeu a țesut. Știți, în momentul în care Iona stă în pântecele peștelui, se trezește în el ceva ce nu mai avea când era în libertate. Frica de Dumnezeu, gândul la Dumnezeu, dorința după Dumnezeu. Și strigă din mijlocul locuinței morților, scapă-mă, Doamne! Și Dumnezeu aude, Dumnezeu aude, oriunde te-ai aflat, Dumnezeu aude. Că ești în pântecele peștelui și spui, nu se mai poate. Gândiți-vă că era în pântecele peștelui, era în adâncul mărilor, era la temelia munților, era în mijlocul locuinței morților și ai zice, ce mai poate face Dumnezeu? Îți spune ce face Dumnezeu. De oriunde ai fi, dacă strigi, Dumnezeu aude. Binecuvântați să fie Domnul și El să ne ajute. De aceea, din toată inima vă încurajez în această seară să aveți credință și să spuneți așa, Doamne, ce caut eu în pântecele ăsta ciudat al necazurilor? Și Dumnezeu spune așa, te țes într-un chip nou, trezesc în tine ceea ce a adormit când erai în libertate. Vreau ca tu să te trezești la o viață pe care ai pierdut-o atunci când mergeai pe drumurile tale. Doamne, dacă ăsta e prestul să mă țești să fii o făptură nouă, bine, hai, mai lasă-mă în pește. Cine ar putea să spună rugăciunea aceasta? Dar Dumnezeu asta țese acolo, în adâncul, în pântecele peștelui. De asemenea, încă un lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute. În momentul în care Iona se roagă lui Dumnezeu și începe să se roage lui Dumnezeu, Iona ajunge să spună următorul lucru. Fiți atenți, fiind în burta peștelui, se gândea în felul următor: Doamne, oprește peștele, Doamne, scapă-mă, Doamne, scoate-mă la mal. Dumnezeu oricum le avea pe toate în plan. Noi totdeauna ne rugăm și spunem: Doamne, oprește-ne cazul, oprește-ne cazul, oprește-ne cazul, oprește-ne cazul. Dar Iona zice un lucru: voi împlini înaintea lui Dumnezeu juruințele pe care le-am făcut. Când stătea el acolo în necazul lui și-a dat seama că nu pe Dumnezeu trebuie să-l schimbe el, ci pe sine trebuie să se schimbe, aducându-și aminte de ce a promis lui Dumnezeu și nu a făcut. Noi îi spunem lui Dumnezeu: oprește necazul, și Dumnezeu spune: oprește-te tu. Oprește greutatea și Dumnezeu spune: oprește-te tu. Oprește, Doamne, suferința și Dumnezeu spune: oprește-te tu. În momentul în care noi ne rugăm în mijlocul necazului, din mijlocul necazului, noi aflăm un lucru esențial. Dragii mei, nici o rugăciune nu este una prin care Dumnezeu să se schimbe, ci este una prin care noi ne schimbăm. Și în momentul în care stai și te rogi lui Dumnezeu, îți aduce aminte de ceea ce nu-ți mai aducea aminte atunci când îți era bine. Ce? Ei promis lui Dumnezeu că vei fi un altfel de om. Ei promis lui Dumnezeu că vei vorbi altceva. Ei promis lui Dumnezeu că vei gândi diferit. Ei promis lui Dumnezeu că o să ții promisiunile. Ei promis lui Dumnezeu că o să te rogi în anumit fel. Ei promis lui Dumnezeu că vei face anumite lucruri. Și când ajungem în mijlocul necazului, țesuți acolo într-o fire nouă dumnezeiască, acolo unde peștele se gândea și zicea: măi, eu trebuia să nasc pești, nu oameni. Dar acolo în burta peștelui era Iona, pentru că Iona nu s-a mai rugat. Și Dumnezeu îl aduce într-o stare de rugăciune și în starea de rugăciune el vine și spune: Doamne, mi-am adus aminte ceva. Ce ți-a adus aminte, Iona? Că trebuia să fiu altfel, Doamne. Mi-am adus aminte că trebuia să împlinesc niște juruințe înaintea ta. Nu te-a scăpat Dumnezeu din niște belele și ai zis: Doamne, dacă mă scapi, câți păcătoși avem aici care trebuie să pocăiască în seara asta? Eu cel puțin vreau eu să mă ajute Dumnezeu. Nu i-ai zis: Doamne, scapă-mă, și când ești atunci, când țese Dumnezeu, Dumnezeu se atinge de memoria ta, pentru că binele ne face uituci de Dumnezeu, iar greutatea ne aduce aminte de juruințele pe care le-am făcut înaintea Dumnezeu. De aceea spune împreună cu mine: vreau să mă rog, pentru că m-am săturat să văd doar necazul. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru și să înțelegeți. Eu când stau de vorbă cu niște românași din ăștia și îmi spun: pastore, praf și pulbere viața mea, ba n-am, oamenii sunt răi, zice, m-am săturat, politica, nu mai zic ce zice, zice așa și dă-i și dă-i și dă-i, și mă uit la el și îmi zice câte unul: și tu ce zici? Și eu îi zic: mă, de multe mai rogi. Ascultați-mă, viața fără rugăciune e doar un necas continuu și un negativism și un criticism și dă în cablu ăla și dă în cablu ăla. Și viața fără rugăciune e o rostogolire perpetuă, niște necazuri. Nu mai ieși din atitudinea aceasta de om căruia nimic nu intră în voie. Pâinea nu-i pâine, că trebuia să fie nu știu cum, felia nu-i destul de groasă, frigiderul nu s-a închis destul de repede. Și atâtea lucruri care sunt în mintea noastră. De aceea, iată ce vă spun în această seară: rugați-vă ca să vedeți un lucru. În mijlocul tuturor necazurilor pe care le aveți, Dumnezeu prin rugăciune să vă deschidă ochii să vedeți și miracolul. De atâtea ori Dumnezeu a făcut miracole în viața voastră. Trebuia să fim terminați, morți, îngropați, trebuia să fim istorie. Și Dumnezeu, măcar că a lăsat încercări grele, iată-ne că stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și orice om să spună împreună cu mine: văd și miracolul când mă rog, nu doar necazul ca atunci când nu mă rog. Ajută-ne, Doamne. Mi-aduc aminte de o ilustrație care e foarte cunoscută în lumea noastră. Se uită soția și zice: vai și amar, zice, bine că nu te-ai căsătorit cu vecina, uite ce urât spală, ce rufe murdare, zice. Și mereu mă uit, zice, că-s rufe murdare, uite ce murdare. La care soțul se apropie și spune: dragă, dacă ai șterge fereastra, ai vedea că de fapt toate sunt curate. Doamne, ajută-ne să ne rugăm să se șteargă fereastra deformată, Pentru că, ascultați-mă, când te duci în rugăciune, Dumnezeu va vorbi cu tine și vei începe să spui așa: iartă-mă, Doamne, că am uitat, că azi dimineață m-am trezit, nu că m-am programat eu. Îți mulțumesc din toată inima că mi-ai dat puterea să-i sprăvesc ziua de astăzi. Îți mulțumesc pentru copiii pe care i-am. Știu că când nu te rogi, spui, nu puteai să-mi dai alții. Mai cuminți, mai deștepți. Când nu te rogi, Dumnezeu spune, asta e mașină. Dar când te rogi, Dumnezeu, și ce-i spui? Mă duce, îmi fac treaba cu ea. Slăvit să fie Domnul, și n-am nicio frică și n-am nicio groază înaintea lui Dumnezeu, că unii poate au o mașină scumpă și nota de plată pentru mașina aia scumpă poate că e mare. De aceea, roagă-te să-ți arate Dumnezeu miracolul la ceea ce se întâmplă cu tine. Să știți, garantez înaintea lui Dumnezeu, adeveresc, îți mărturisesc, viața fiecăruia e presărată cu miracole. Nu le vedem, pentru că noi nu mai avem ochii spălați de apa rugăciunii. Noi avem doar această înfierbântare a unei lumi nemulțumite de toate. Și ne-am aprins în toate lucrurile acestea. Dar dacă îngădui lui Dumnezeu în rugăciune să mai spele puțin ferestrele ochilor, plângând, Dumnezeu îți va aduce aminte de juruințele făcute, Dumnezeu îți va spune, țes ceva în tine, e adevărat, Doamne, ce caut eu în pântecele necazului? Te țes, zice Dumnezeu, că atunci când ai avut libertate, ai făcut fix ce ai vrut cu ea. De aceea, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere și cineva să mă ajute spunând amin. Vreau să vă mai împărtășesc ceva cu dumneavoastră, dacă sunteți doritori. Un lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. În Biblie spune, chiar în primul verset, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui. Necazul face ceva în viața unui om. Suferința întotdeauna este folosită de Dumnezeu, dar să fim cinstiți și să spunem că suferința e folosită și de cel rău. Sunteți atenți? În ce sens e folosită suferința de cel rău? El vine și spune așa, uitați ce afirmă Iona în versetul 4. Ziceam, când ziceai? Când eram în burta peștelui, sunt lepădat înaintea ochilor tăi. Suferința e folosită și de Dumnezeu pentru ca să țese în tine o natură nouă duhovnicească, dar vine și Satana să spună, nu există Dumnezeu, sau dacă există, de tine nu-i pasă. Și Iona zicea, la modul în care am ajuns eu, este evident că eu sunt lepădat dinaintea lui Dumnezeu. Pot să stau de vorbă un pic cu tine acum? Prezența necazului nu-i dovada că Dumnezeu te-a părăsit. Dimpotrivă, uneori prezența necazului e dovada faptului că Dumnezeu nu-ți dă drumul ca să mergi tu de unul singur. Și zice Iona, m-am rugat Domnului Dumnezeului meu. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu. M-am rugat, ziceți cu mine, Domnului Dumnezeului meu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă următorul lucru, dragii mei, și vreau să fiu foarte, foarte limpede cu dumneavoastră. Am crescut într-o familie de oameni credincioși, bunica credincioasă, mama credincioasă, am căutat toată viața mea să fac lucrurile așa cum Domnul Dumnezeu, am înțeles eu că trebuie să le fac, mai mult așa spuse de alții. Dar a venit în viața mea un moment, undeva în anul 1993, când fiind tânăr student, am înțeles că Dumnezeu din cer îmi cere mie să fac o alegere în viața mea. Într-un mod conștient, într-un mod deliberat, așa cum te duci la ofițerul stării civile să te căsătorești, așa cum spui celui lângă tine, te iubesc și vreau să iau de soție, la fel cu Domnul Dumnezeu trebuie să facem un legământ. Un legământ în care să-i spui conștient, deliberat, voluntar, asumat, într-un mod responsabil, Doamne, doresc să fiu un om credincios în viața mea. Și acesta se numește legământul cu Dumnezeu. Foarte mulți dintre cei ce sunt aici în această seară au înțeles nevoia unui asemenea legământ făcut cu Domnul Dumnezeu la vârsta la care avem discernământ. O să mă întrebați pe mine în această seară, la ce mă ajută lucrul ăsta? Uitați la ce mă ajută lucrul ăsta. În cele mai grele momente ale vieții mele, Nu m-am dus să văd câți bani am în cont, că nici nu prea are românul ce să verifice în cont. Vezi soldul, care de obicei e pe minus. Nu m-am dus neapărat la prieteni sau la relații. În momentele grele ale vieții mele, mi-a pus o singură întrebare. Sunt eu al lui Dumnezeu și este Dumnezeu al meu? Și în momentul acela am avut răspunsuri după cum era viața mea. Uneori am zis, măcar că eu sunt al lui Dumnezeu, nu mă port ca unul care sunt al lui Dumnezeu. Sau măcar că am avut un legământ cu Domnul Dumnezeu, eu n-am respectat legământul cu Domnul Dumnezeu. Dar ascultați-mă, legământul cu Domnul Dumnezeu are două părți. Sunteți atenți? Un pic juridic așa, da? Veți înțelege. O parte în care ești tu, te duci și îi spui Dumnezeu, da, vreau să fiu un om credincios până la moarte. Ajută-ne. Și în momentul când stai acolo și îi promiți Dumnezeu, fix asta crezi, că niciodată nu o să fie altcumva decât cum spui atunci. Mai ales că zâmbește și mama și tata și prietenii și toți. Și vezi și florile care te așteaptă imediat. Dar în momentul în care ajungi să-ți dai seama că între ce ai spus și ce faci o diferență, te prăbușești uneori lăuntric și te întrebi în momentul acela ce-i de făcut. Și ascultați-mă, ce-i de făcut. Dacă noi nu suntem credincioși legământului, Dumnezeu este credincios legământului. Când Iona a zis, mă rog Domnului, Dumnezeului meu, și ziceam despre mine că sunt lepădat, el vorbea drept, pentru că faptele lui erau niște fapte de om care a întors literalmente spatele lui Dumnezeu și a plecat în direcția opusă voii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis în felul următor, chiar dacă ai plecat de sub privirile mele, eu vin după tine. Chiar dacă m-ai părăsit, eu nu te părăsesc. Chiar dacă nu mai dai doi bani pe mine, eu las sângele fiului meu la cruce pentru tine. Pentru că Dumnezeu nu renunță la legământul făcut cu tine. Dumnezeu îți spune în această seară, chiar dacă te bombardează cel rău spunând, ești lepădat, ești lepădat, ești lepădat, ascultă-mă, Dumnezeu nu e om ca să mintă. Când Dumnezeu a zis, ești al meu, rămâi al meu, cât ai viață în tine, poți să spui, Doamne, măcar că sunt necredincios legământului făcut cu tine, tu ai rămas Dumnezeul credincios legământului și mă încred în ce ești tu, nu în ce sunt eu. Mă încred în ce ești tu, nu în ce sunt eu. Și Dumnezeu îi dă lui Iona această amintire. Știți când își amintește el și începe să zică, m-am rugat Domnului, Dumnezeului meu și ziceam, sunt lepădat înaintea ta. Și în momentul în care s-a rugat lui Dumnezeu, uitați ce adaugă. Adaugă în acest verset 4, poate cea mai frumoasă parte, dar, pentru că în momentul în care îi spui, Doamne, eu nu mai cred în mine, nu mai cred că sunt copilul tău, nu mai cred că sunt vrednic să mă numești copilul tău, nu mai sunt vrednic să mă primești la masă, nu mai sunt vrednic să stau înaintea ta. Dumnezeu vine și spune așa, tu ai fost necredincios, dar eu am rămas credincios. Și în momentul în care Iona se roagă lui Dumnezeu și în momentul acela când stă în strâmtorare, știi ce își aduce aminte? Nu își aduce aminte de nimic pământește, nu își aduce aminte de ce are, nu își aduce aminte de ce diplome are, ci el spune așa în necaz, Doamne, Tu ești Dumnezeul căruia mă rog și ești Dumnezeul meu, dar eu cred despre mine că nu mai am înaintea ta calitatea de fiu al tău. Și Domnul Dumnezeu vine și îi spune, eu îți rămân tată și îți rămân părinte și îți rămân Dumnezeu chiar dacă tu nu o faci. Și spune Biblia în a doua parte, dar voi vedea iarăși templul tău cel sfânt. Ce înseamnă dar voi vedea iarăși templul tău cel sfânt? Înseamnă mă voi bucura iarăși de lucrurile care mi-au adus cândva liniște și mi-au adus cândva bucurie. Când tu ești acoperit de ape și te rogi, Dumnezeu îți va aduce aminte de cine este El. Când tu îți aduci aminte de cine ești tu, Dumnezeu îți aduce aminte de cine este El. Tu ești țărână și nu ești de încredere. Eu sunt țărână și nu sunt de încredere, dar El este Dumnezeu și este de încredere. De aceea, în rugăciune, o să ne aducem aminte, dacă ne vom ruga, de următorul lucru. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Legământul Lui rămâne legământul Lui. Vreau să te trezesc în această seară și vreau să insist. Promisiunile Lui rămân promisiunile Lui. Dumnezeu nu anulează harul Său doar pentru că tu ai necinstit harul Lui. Dumnezeu spune, te iubesc chiar dacă tu nu o faci. Tu nu poți să iei din Dumnezeu și nu poți să-L faci pe Dumnezeu să renunțe la tine, pentru că Dumnezeu pur și simplu nu știe să renunțe la noi. De aceea îl binecuvântez, de aceea îi mulțumesc și de aceea spun în această seară, slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru, dacă vrei să mă ajuți, Bogdan, Dumnezeu să te binecuvânteze, așa te pot ierta. Da, da, da. Tot aveai acolo o rugăciune împreună cu Domnul de la sunet. Și vă rugați foarte tare amândoi. Îți mulțumesc că rugându-mă nu mai văd doar necazul, ci și miracolul. Îți mulțumesc că atunci când mă rog, se transformă lumea asta urâtă, hidoasă, lumea aceasta în care mă simt un nedreptățit, lumea aceasta în care am numai amărăciuni și sunt un om care revendică, se transformă într-o lume în care văd pas cu pas cum mi-ai purtat de grijă. Îți mulțumesc că atunci când mă rog, nu rămân doar în lumea necazurilor, ci pășesc în lumea miracolelor. Miracolul că pot încă deschide gura. Miracolul că încă mai respir. Miracolul că mi-ai dăruit o zi la sfârșitul căreia să se poată schimba ceva din viața mea. În al doilea rând îți mulțumesc că atunci când m-am rugat, deși am făcut-o în cea mai incomodă poziția vieții mele, dar înțeleg că dacă nu mi-ai fi luat libertatea aceasta sălbatică, eu nici nu m-aș mai fi îndreptat cu fața spre tine. În acea rugăciune mi-am adus aminte de cel mai important lucru al vieții mele. Că într-o zi, privind spre cer, am spus, ești tatăl meu. Și tu, privind spre pământ și spre mine, ai zis, și tu ești copilul meu. Și Doamne, deși credeam că sunt lepădat, și deși asta îmi spunea necazul și deși toate evidențele din viața mea îmi spuneau că n-am nicio șansă, tu ai spus, vei vedea iarăși templul meu. Pentru că eu sunt Dumnezeu și nu om. În al treilea rând, în această seară, vreau să mai citesc un verset pe care vreau să-l înțelegem în spiritul rugăciunii. Și totuși, spune versetul 3, și totuși, mă aruncaseși în adânc, în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talasurile tale au trecut peste mine. Și totuși mă aruncaseși. Ești Domn, ești Dumnezeu, ești tăticul meu, ești pâinea mea, ești vindecarea mea, ești Domnul meu, ești lumina mea și totuși mă aruncaseși. De ce, Doamne, totuși mă aruncaseși în talazuri? De ce tu cu mâna ta mi-ai dat drumul în mijlocul necazurilor? În Iov 19:4 scrie așa. Ia să punem versetul. Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător pentru asta. Vă mai citesc câteva versete. 1 Împărați 8:38. Dacă un om, dacă tot poporul tău de la Ploiești va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului, fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului, nu eu mă ocup de mustrarea ta, ci cugetul tău se ocupă de mustrarea ta. Și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l, lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor, oamenilor. Ioan 8:9. Când au auzit ei cuvintele acestea, și anume, cine dintre voi este fără de păcat să arunce primul cu piatra, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Ieremia 31:19. După ce m-am întors, m-am căit. Și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, căci port ocara tinereții mele. Și totuși mă aruncaseși în adânc. Da, Iona, te aruncasem în adânc. Dar de ce te-am aruncat în adânc? Ca să-ți recunoști greșeala, să-ți frăgezesc conștiința, să-ți deschid ochii, să pot să te ajut să recunoști ceea ce n-ai făcut niciodată, să recunoști că plecasești într-o direcție greșită. Atât vrea Dumnezeu. Dumnezeu spune, te iubesc, sunt Tatăl tău. Ți-am lăsat rugăciunea la îndemână să vezi mulțimea de miracole zilnice cu care te înconjor. Dar am să mă por cu tine în așa fel încât să înțelegi că mai mult decât trupul tău, eu vreau sufletul tău. Mai mult decât un loc căldicel pe pământ, vreau veșnicia ta. Și Dumnezeu spune, voi îngădui talazurilor și cu mâna mea uneori am să las să vă arunc și să vină peștele să vă ia. O să fiți înghițiți, dar nu devorați. O să vă fie greu, dar nu muriți. O să vă fie dificil, dar vă păstrez viața. O să vă fie extraordinar de neplăcut, dar eu sunt Dumnezeu care mă descoper vouă. Nu o să-ți fie ușor, dar Dumnezeu spune, prefer această situație numai ca să se trezească sufletul tău, pentru că cel mai greu lucru în viață este următorul, să recunoaștem că Dumnezeu mă aruncase în talazuri pe bună dreptate. Și nu o facem. Nu o facem. Dar noi suntem în seara asta aici și vrem să o facem. Hai să vă citesc ceva. Amanda da Silva e o mămică. O mămică în vârstă de 28 de ani, bolnavă de epilepsie. Avea 3 copii când a rămas însărcinată cu al patrulea. Era însărcinată în luna 37-a când a fost dusă la spital, având o criză acută. Imediat, datorită faptului că era bolnavă de epilepsie, a intrat în convulsii. Doctorii, ca să o liniștească, au indus o comă. Copilul s-a născut și imediat i-au administrat medicamente să o scoată din coma indusă. Necazul este că nu s-a mai trezit. Și doctorii au insistat și au insistat. Și a trecut o zi, și a trecut două, și a trecut o săptămână. Au trecut 2 săptămâni. Au trecut 3 săptămâni și ea nu se trezea din comă. Și semnele vitale erau, adică activitatea cerebrală nu mai indica faptul că este compatibilă cu viața. Doctorii o țineau în viață pentru că cumva puteau să fie acuzați de malpraxis pentru că ei au indus coma și trebuiau să inducă coma atunci când erau siguri că femeia se trezește. Dar femeia nu s-a trezit. Copilul s-a născut sănătos. Și stăteau cu frică, neștiind ce să facă, între a o deconecta și între faptul de a mai continua să se ocupe de ea. Poți să pui poza. O asistentă care era acolo, o femeie credincioasă, s-a gândit la un lucru. Zice, dați-mi-l pe Victor. Și l-au luat pe Victor. L-a adus pe Victor copilașul și l-au pus pe pieptul mămicii. În momentul în care pielea copilului a atins pielea mămicii, mămica s-a trezit. Când s-a trezit, a zis, unde sunt? La spital. Zice, s-a pipăit și a zis, nu mai am sarcină, am născut. Da, ai născut, este copilașul tău. Asta este o minune pe care toate posturile de televiziune au relatat-o, inclusiv Antena 1, de acolo de unde am luat această știre. Ascultă-mă ce spun în această seară. Dumnezeu vrea să atingă în tine o zonă care să te trezească la viață. Fără asumarea responsabilității nu va veni nimic din ce înseamnă viața lui Dumnezeu. E prezent în această seară Dumnezeu cu toate darurile Lui, e prezent Dumnezeu cu toată puterea vindecării sale, dar Dumnezeu spune în felul următor, permiți conștiinței tale să se lasă atinsă de mine? Permiți ca mâna lui Dumnezeu să atingă rana ta și astfel Dumnezeu, trezind conștiința ta, să audă din partea ta un singur cuvânt, drept ești în căile tale și mă simt mustrat în conștiința mea de alegerile pe care le-am făcut și nu trebuia să le fac. de atitudinile pe care le-am avut și de care îmi pare rău în această seară. Știi la ce distanță ești de minunea lui Dumnezeu și de intervenția Lui? La distanța aceasta a recunoașterii că Dumnezeu e drept în căile Lui, iar noi suntem nedrepți în căile noastre. Că e cineva care în această seară simte cum Duhul Sfânt se uită spre el și spune: n-așteaptă Dumnezeu să faci tu ce nu poți face tu. N-așteaptă Dumnezeu să lucrezi tu ceea ce numai Dumnezeu poate să lucreze. Dar ce aștepți, Doamne? Să spui: mă aruncasești totuși în talazuri și coborâsem în ape, pentru că Tu ești drept și pentru că Tu nu mă lași să mă duc de nebun pe căile vieți. Îmi tai calea și nu vrei decât un singur lucru. Știți ce face Duhul Sfânt acum? Se luptă cu conștiința fiecăruia, pentru ca conștiința fiecăruia să se lase luminată de Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, nu mai vreau să dau vina nici pe viață, nici pe nevastă, nici pe copii, nici pe România, nici pe țară, nici pe sat, nici pe vecini. Și Doamne, mi-asum în această seară responsabilitatea că mare parte din viața mea e aici unde este, din pricina greșelilor mele, că dacă îmi puneam frâul limbii la mine, dacă ochii mei erau străjuiți și păziți de cuvântul lui Dumnezeu, dacă mintea mea era o minte ascultătoare, dacă pașii mei croiau cărări drepte, dacă mâinile mele se ridicau fără mânie, dacă urechile mele erau tăiate împrejur să ascult doar ce trebuie, eu nu eram acolo unde m-a aruncat viața prin mâna lui Dumnezeu. Aceasta este întrebarea pe care vreau să vă spun. Vrei să-ți faci un bine vieții tale? Mai bună întrebare. Vrei să-L lași pe Dumnezeu să facă un bine vieții tale? Atunci eu te întreb, ce-ți spune cugetul din partea Domnului? Mie cugetul îmi spune: Tată, că Te-am mâhnit. Mie cugetul îmi spune că am fost îndărătnic, că atunci când mi-ai spus să merg acolo unde trebuia să merg, eu am mers fix în direcția opusă. Când mi-ai spus, Doamne, să fiu cu minte, n-am fost. Când mi-ai spus, Doamne, Dumnezeul meu, să fiu atent, n-am fost. Când mi-ai spus să mă rog, am dat muzica mai tare. Doamne, Te rog în această seară să primești rugăciunea pe care o fac în dreptul meu și dacă și alții se vor regăsi în ea, Tu să-i asculți și pe ei. Iartă-mi mie greșelile mele. Iartă-mi, Doamne, alegerile care Te-au mâhnit. Iartă-mă, Doamne, Dumnezeul meu, că am ajuns într-un loc în care n-ar fi trebuit să ajung. Eu n-aveam ce să caut în adânc, eu n-aveam ce să caut cu papura asta care mă înfășoară, ci eu trebuia să stau, Doamne, Dumnezeul meu, pe calea cea dreaptă și să merg cu Tine, Doamne, prin lanul de grâu. Te rog în această seară să mă ierți și dacă mai sunt cugete în această seară pe care, cercetându-le Tu, auzi aceeași rugăciune, iartă-i și pe ei. Și ajută-ne să ne rugăm ca nu cumva să ni se amorțească conștiința și să nu mai vedem nimic în viața noastră ca fiind păcat, să nu mai vedem nimic ca fiind, Doamne, o rană pentru sufletul Tău, să nu mai vedem nimic din ceea ce înseamnă onoarea de copil de Dumnezeu. Ajută-ne să ne rugăm ca să nu uităm niciodată că nouă ne revine responsabilitatea de a trăi în lumină. Pune în această seară pe inima noastră mâna Ta de Dumnezeu, mâna Ta de Tată, și dacă a încetat să bată pentru tine, fă-o din nou să pornească pentru cer. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Îți mulțumesc, Părinte Ceresc. Îți mulțumesc că Tu ne îndemni în această seară să ne rugăm. Am ajuns unde am ajuns pentru că am tăcut. Am ajuns unde am ajuns pentru că am uitat să mai facem această parte de credincioși, să ne închinăm. Dar rugându-mă acum în aceste momente, îți mulțumesc, Doamne, că deși nu mi-a fost ușor și nu ne-a fost ușor, am avut parte și de multe minuni. Am avut parte de multe minuni. De multe minuni. Îți mulțumesc că rugându-mă mi-aduc aminte că ești Dumnezeul legământului și chiar dacă eu sunt un om care te-am trădat prin faptele mele, te-am înșelat prin faptele mele, tu ai rămas credincios legământului. Și pot să mărturisesc în această seară că nu mă bizui deloc pe mine, dar mă bizui pe ce ești tu când spun ochii mei vor vedea iar lumina ta, ochii mei vor vedea iarăși puterea ta, ochii mei vor vedea iarăși templul tău. Dar te rog din toată inima, ajută-ne ca numai prin puterea rugăciunii să ne asumăm greșelile, să ne căim de ele, să ne îndreptăm înaintea ta și astfel viața din viața ta să atingă, Doamne, Dumnezeul meu, adormirea noastră și să ne trezească, pentru că este ceasul ca în sfârșit să ne trezim.